بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين كتابدان وقش دوام تمس قرغوشن شحادث كي عندك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. Anas roziyallohu anhu aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agar Alloh taolo o'zining bandasiga, ya'ni bandalaridan bir qaysidir bir bandasiga, ya'ni yaxshilikni xohlasa, ya'ni shu bandasiga haqiqiy xayriyat, haqiqiy bir yaxshilikni xohlasa nima qiladi desa, shu savolga javoban ajjala lahu al-uqubata fi dunyo, uning jazosini shu dunyoda tezlashtirib beradi. Bu Allohning mana shu bandasiga bo'lgan yaxshiligi. Ya'ni gunoh qilgan bandasiga, ya'ni gunoh qilgan bandasiga. Agar gunoh qilmagan bo'lsa, darajasini oshirish uchun bo'ladi, ya'ni. Bu yerda aytilmagan bo'lsa ham, boshqa hadislarda kelgan. Bu yerda aytilayotgan hadisda ko'zlangan maqsad qaysidir bir banda gunoh ish qilib qo'ygan bo'lsa, harom ish qilib qo'ygan bo'lsa yoki farz ish tashlab gunoh qilgan bo'lsa, gunoh ish qilib qo'ygan bo'lsa deganda ko'pchilik odam harom ish qilib qo'yibdimi deydi. Yo, farz amallarni tashlashlik ham nima? Gunoh ish, harom ish. Namoz o'qimay qo'ysa bir, yoki ro'za tutmay qo'ysa, yoki boshqa ota-onasiga itoat qilmay qo'ysa, bu ham gunoh. عجل له العقوبة شو قيان قناقه الله تعالى شو دنيا ده جزاسنا بيرسى دمك انجا يحشلك نحو الله تعالى شو دنيا ده جزاسنا أبقاسى قيان قناقه بر جزا عقوبة شو دنيا ده بوسى الله تعالى شو دنيا ده انجا جزاسنا تزلشتر بيرسى دمك الله انجا يحشلك نحو الله نمجا دسيز چونك آخرت ده جزاسنا جده هم آخر بولده آخرت ده دوزخ bir sekundga kirib chiqishsiz o'zi butun dunyodagi rohat farog'atlaringiz esdan chiqaveradi. Bir lahza shunday cho'ktirib olishlik o'zi, agar siz misol uchun deylik bir gunoh ish qilgan bo'lsangiz shu dunyoda, va bu dunyoda jazosini olmasdan oxiratga qolsa bu jazosi, Alloh asrasin, oxiratda shu bir lahzalik jazo bu do'zaxga tushib chiqish, shuna bir lahza tushib chiqsiz o'zi dahshat azob bu. Dunyodagi hamma ko'rgan rohat farog'atlaringiz hammasi esdan chiqib ketadi. Dunyoda eng qiyinchilikda yashagan, eng qattiq azobda yashagan odam manman deb yuborasiz. Alloh asrasin. Shuning uchun mana shu dunyoda tezroq jazosini tortib qolgan yaxshi. Chunki shu bu dunyoda jazo tortgan paytingiz siz, butun boshingizga shu dunyoda sizga balo kelib, bir jazo kelib qiynalsangiz shu dunyoda, azob cheksangiz ma'lum bir darajada, buni rohat farog'at ta'mi mazasi ham bo'ladi ozgina. Oxiratda unday bo'lmaydi. Bu dunyoda agar siz boshingizga bir jazo, balo kelsa, ozgina mazasi ham bo'ladi, shirin mazasi ham bo'ladi. Nima u mazasi? Ozgina, kimgadir ozgina, kimgadir ko'pgina bo'ladi u mazasi ham. Har kimga har xil, iymoniga qarab. Iymoni kuchli biroq bo'lgan odam boshiga balo tushsa, bir boshiga bir jazo kelsa, qilgan gunohiga yarasha mana shu dunyoda kelganiga xursand bo'lib lazzat topadi, mazasini olib qatiydi. Xudoga shukr, shu dunyoda bir jazolanib qoldimi, qutuldimi, inshaalloh qutulayotgan bo'lay deb turib mazasini tortadi. Balo, jazo umid qilmang hech qachon. Lekin in kana vala bud dedi-yu arabchada, kerimasdan jazo bo'lmasdan iloji yo'q bo'lsa, ey xudo, tezroq qutulaylik. Mana shu qiyinchiliklarimiz shu kafforat bo'lsin, qutulib qolaylik, ey Alloh deb. Lekin kelajakda menga balo kelaversin, bu ham noto'g'ri. Rasululloh qaytarganlar sallallohu alayhi vasallam hech qachon sizlar jazo balo tilamanglar deganlar. Sallalloh al-afiya. Afiyat tilaylar Allohdan doim. Deganlar. Wa idza aradallohu bi'abdihi sharr amsaka anhu bidambi. Endi buni qarshisida qaysiki bandasiga Alloh yomonlikni iroda qilgan bo'lsa, ya'ni taqdir bu yerda. Oldingiz ham u ham taqdir. Alloh taolo o'zi hech qachon yomonlikni xohlamaydi. Lekin taqdir taqozosi bilan xohlaydi. Ya'ni iroda kauniyya. Taqdirdagi yozilgan iroda bu. Allohning buyuk hikmatlari bor buni, maxfiy. Ko'p qismi maxfiy, ba'zilarini bizga Alloh o'zi bildiradi. Lekin hikmatli ekanligi aniq. Kimgaki Alloh yomonlikni taqdir qilgan bo'lsa, ma'lum bir darajada yomonlik deyap. O'tgan darslarimizdan birida aytganmiz, taqdirda yomonlik yo'q o'zi. Allohning taqdirida yomonlik yo'q o'zi. Taqdir qilingan narsalarda, bo'layotgan voqealarda ma'lum bir darajada yomonlik bo'ladi. Nisbiy bo'ladi u. Ma'lum bir darajada bo'ladi. Lekin Allohni taqdir qilishligi, Alloh shu narsani taqdir qilishligi o'zi yomon ish emas u, ya'ni yaxshi ish. Allohni taqdir qilishligi nimayki narsani Alloh taqdir qilayotgan bo'lsa, Alloh qilayotgan bo'lsa, taqdir u albatta yaxshi narsa bo'ladi. Bizga zohiridan bu yerda voqea bo'layotgan voqealar, ya'ni taqdir bilan bo'layotgan voqealar zohirdan yomonlikka o'xshasa ham, lekin uning orqasida yoki uning ko'rinmayotgan jihatlarida juda ko'p yaxshiliklar bo'ladi. Aytayaptilarki, agar yomonlikni taqdir qilgan bo'lsa, Alloh qaysirki bandasiga amsaka anhu bidambi. Qilgan gunohiga jazo bermasdan ushlab turadi. Qilgan gunohiga Alloh jazo bermasdan ushlab turadi. Masalan, zolimlar, zolim rahbarlar davlat rahbari bo'lib, mazza qilib yashaydi. Zohiridan deyam. Odamlarning ko'ziga shunday ko'rinadi. Uni jazosi kelmayapti. Qilgan jinoyatlar dahshat. Qancha odamni o'ldirib yuborgan, qancha odamga zulm qilgan, turli xil zulmlarni qamagan, tilini olib qo'ygan, boshqa shart emas zolim rahbar faqat, ya'ni boshqa pastda kichkina zolimchalar ham ko'p. Rahbar bo'lmasa ham, prezident bo'lmasa ham, hokim bo'lmasa ham, boy pul ko'p. Puli bilan kimgadir qanchadir zulm qilyapti. Kimdir ozgina pora berib kimgadir qamatib yuboryapti. O'zi qamayapti, lekin pul berib tanish bilish qilib qamatib yuboryapti. Mafiyalar ish qiladi-yu. O'sha mafiyalar ham zolimlar, tug'yon ketgan kimsalar. O'shaning jazosi nimaga kelmayapti deyish mumkin kimdir. Alloh ularga yomonlikni taqdir qilayotgan bo'ladi. Shu dunyoda jazosini tortmasdan ketsa, qilayotgan gunohlariga kimdir. Katta-katta gunohlarni bilamiz, tushunamiz, to'g'ri. Gunoh bu, juda ham katta jinoyatlar bular deymiz, lekin o'zimizga qarasak, o'zimiz ham qilgan gunohlarimizga jazo kelmayotgan bo'lishi mumkin. Shundan qo'rqishimiz kerak, tekshirib ko'rishimiz kerak o'zimizni. Hisob kitob qilib turishimiz kerak o'zimizni. Kimdir namozlarga uxlab qolayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir kino ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir imkoniyat yaratib bersa ham uxlayotgan bo'lishi mumkin, ilo olmasdan dangasalik qilib. Bu ham gunoh. Mana shu narsalarni jazosi kelmayotgan bo'lsa, bu juda katta xatarli narsa bu. Oxiratga qolayotgan bo'lsa, xudo saqlasin, bunday bo'lmasin. Mana shunday bo'layotgan bo'lsa, bu juda xavfli, xatarli narsaki, bu belgi sizga, alomat. Tavba qiling yani. Bundan ibrat nima desa, bundan ibrat shuki, tezroq tavba qilib qoling siz. Ya'ni siz tinch, farog'at bilan musibat ko'rmasdan yashab yurgan bo'lsangiz, demak men avliyo ekanman, Alloh yaxshi ko'rgan banda ekanman deb o'ylamang. Alloh sizga jazo bermasdan sizni azoblar, uqubatlaringizni to'plab qiyomatga taqlab turgan bo'lmasin. Hadisda aytilganlardek, hatta yuwafiya bihi yawmal qiyama, oxirida nima deydilar? Qiyomat kuni to'plab beradi. Ba'zi bir gunohkor, fosiq, fojir, zolim kimsalarga qilgan gunohlarining jazosini bu dunyoda bermasdan to'plab oxirida beradi. Agar Alloh unga yomonlikni xohlagan bo'lsa, deyaptilar. Alloh asrasin. Mana shu narsa odamni qattiq qo'rqitadigan narsa. Salaflar mana shu narsadan qattiq qo'rqishardi. Doim shundan qo'rqishardi. Sahobiy ikromlar, tobiiylar, Alloh asrasin. Mana shu narsadan odamni qo'rqitadi. O'shaning uchun o'zimiz doim hisob qilib turaylik, tekshirib turaylik va tavba qilib turaylik. Rasululloh deb zot sahih hadislarda sobit bo'lganini bilasizlar o'zingizlar. Har kuni 100 martadan istig'for aytadilar. Ba'zi bir rivoyatlarda 70 martadan ko'p deb keladi. 70 martadan ko'p istig'for aytadilar. 100 martaga yaqin istig'for aytadilar. Har kuni tavba qilardilar. Fa inni astag'firulloha va atubu ilayhi fi kulli yawm 100 marra. Yana bir rivoyat aktar min 70 marra dedilar. astagfirullah va atubu ilay. Istig'for aytaman va tavba qilaman dedilar. Ya'ni istig'for bilan tavba nima farqi bor o'zi? Istig'for bilan tavba ikkalasi birga zikr qilinsa farqi bo'ladi. Ikkalasi alohida-alohida zikr qilinsa bir xil ma'noda bo'ladi. Shunaqa kalimalarda, arab tilida shunaqa kalimalar bor. Birga zikr qilinsa o'ziga xos ma'nosi bilan ajralib turadi. Alohida zikr qilinganda bitta o'zi zikr qilinsa ikkala ma'nosini ham o'z ichiga oladigan bo'ladi. Shunaqa kalimalar bor. Masalan, istig'for aytdi desa, ya'ni istig'for aytdi va tavba qildi degan. Lekin istig'for va tavba birga zikr qilinsa, istig'for aytish astagfirullah astagfirullah deyish. Tavba qilish alohida gunohlarini zikr qilib tavba qilish. Falonchi gunohimdan tavba qilaman, yo Alloh, mana falonchi gunoh qilganman, o'sha gunohimdan tavba qilaman deb batafsil aytish tavba qilish. Batafsil aytib tavba qilib yolvorish bu tavba qilish. Umumiy surati istig'for, umumiy surati tavba qilib qo'yishmi? Istig'for aytish. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nima degani bu? Alloh gunohlarimni kechiring. Alloh gunohlarimni umumiy tarzda ya'ni. Hadisda aytadi astagfirullah va atubu ilayhi, ya'ni umumiy va tafsil ham degan. Umumiy tavba ham, istig'for ham aytaman va batafsil ham tavba qilaman. Bilib bilmasdan qilib qo'ygan gunohlarimni eslab turib, qaysi kuni nima ish qildim? Hisob-kitob qilib o'zlarini, qaysi kuni qanday ish qo'yibman? Ey Alloh, shu ish qilgan ekanman, bilmasdan qilib qo'yibman. Yoki iymonim zaiflik qilib qo'yibman degan ma'noda ya'ni. O'zi aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta gunoh qilishdan ma'sum, katta gunoh qilmaylar. Kichkina gunohlarni ham qilib tavba qilmasdan yurishdan ma'sum. Albatta, bitta gunoh qilib qo'ysalar, kichkina gunoh tavba qiladilar. U aniq. O'sha zoti darhol. Va yana bir nuqtasi, o'zi aslida gunoh qilish juda ham kamdan-kam bo'ladi. Qilib qo'yish juda ham kamdan-kam bo'ladi. Va qasddan bo'lmaydi hech qachon. Masalan, bir misol, Ibn Umar Maktum kelganlarida yuzlarini g'ujmaytirib Ibn Umar Maktumga javob berdilar kelmadi-ku. Shu ham bir gunoh bo'lgan. Abasa va tavalla degan sura nozil bo'ldi qiyomatgacha. Tilovat qilmadigan. Va bundan istig'for aytganlar, tavba qilganlar. Ya'ni o'zi gunohlari yo'q va gunohlar kechirib yuborilgan zot bo'lsalar ham har kuni 70 martadan ko'p istig'for va tavba-i tazarruh qilardilar. Bizchi? Biz undan ham ko'p qilishimiz kerak, gunohlarimiz undan ham ko'p. Lekin mayli, sunnatga muvofiq bo'lsin desak, shu qaylik shu sunnatga muvofiq. 70 martadan ko'p har kuni istig'for aytyapmizmi yo'q? Alloh gunohlarimizni kechirsin. Demak, mana shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak, ya'ni salaflardan shunday iboralar kelgan, o'zi aytishadiki, agar inson o'zini tekshirib qaraganda hayotiga qarasa, hech qanday qiyinchilik ko'rmayotgan bo'lsa, iymonini tekshirib ko'rsin. Iymonida gap bor. Agar iymon kuchli bo'lganda bunday bo'lmasdi. Iymon kuchli odamga albatta musibatlar kelishi kerak. Albatta qiyinchiliklar bo'lishi kerak. Nima bo'lganda hech qanday qiyinchilik, hech qanday musibat kelmayapti? Demak, iymoni zaif. Yoki demak, gunoh qilib yuribdi, Alloh jazolamasdan istidroj qilyapti. Istidroj degan kalima bor. Ashunda qattiq sabablar qo'rqishadi shu istidrojdan. Istidroj bosqichma-bosqich yomonlikka olib ketish. Bosqichma-bosqich Allohning balosiga tortilib ketish istidroj deyiladi. Bilmaydi o'zi. Gunohlarni qilaveradi. Qancha gunoh qilsa shuncha yaxshiliklar kelaveradi unga. Ya'ni boyib ketaveradi, mansab oshib ketaveradi. Borib hatto bosh vazir bo'lib qoladi, keyin prezident bo'lib qolishi mumkin. Istidroj bu. Yomonlikka tortib ketyapti. Fir'avn ham shunday bo'lgan. Sekin-sekin fir'avn bo'lib ketdi. Mana shunda sizni qo'rqishimiz kerak. Biz ham shunday bo'lib qolishimiz mumkinmi, mumkin emasmi? Alloh istidroj qilayotgan bo'lishi mumkinmi, yo'qmi? Mumkin. Alloh asrasin, tavba qilishimiz kerak uchun. O'zimiz tekshirishimiz kerak. Agar biz gunoh qilsak, dangasalik qilsak, iymonimiz zaif bo'lsa ham, gunohlarimiz ko'p bo'lsa ham, bizga balo kelmayotgan bo'lsa, bu xavfli narsa, juda ham xatarli narsa bu. Tezda u tavba qilaylik. Allohga iltijo qilib yig'laylik. Ey Alloh, men gunohlarim ko'pligiga qaramasdan sen menga ne'matlaringni yog'dirib turibsan, jazo bermayapsan, hech qanaqa uqubat yubormayapsan. Ey Allohdan qo'rqayapman istidrojda. Istidroj bo'lmasin ey Alloh. Ey Alloh, tavba va tazarru qilaman. Istidrojga qarab ketayotgan bo'lmay, jarliqqa qarab ketayotganimni bilmasdan ketayotgan bo'lmay. Ey Alloh, deb tavba qilib turishimiz kerak. Mana shu hadisni qisqacha sharhi. Keyingi hadisda raqam qo'yilmagan ekan, shu Anasdan rivoyat qilingan hadisni davom bo'lishi ham mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inna 'izomal jazaa ma 'izomil bala." Jazo bu yerda mukofot degan ma'noda. "Inna 'izomal jazaa ma 'izomil bala." Mukofotning buyukligi, katta-katta mukofotlar berilishligi katta-katta balo musibatlarga bog'langan deydilar. Katta-katta balo musibatlar kelgan odamlarga, mu'minlarga, o'sha balo musibatlarga sabr qilib, Allohdan rozi bo'lib qabul qilgan odamlarga katta-katta mukofotlar bo'ladi. Hech qaysi bir payg'ambar va hech qaysi bir avliyo jannatda juda ham buyuk maqomlarga erishmagan illo katta musibatlardan keyin. Katta-katta musibatlar kelgan ularga va keyin o'sha narsa sabab bo'lib, Alloh shuni sabab qilib katta-katta musibatlarni, og'ir kunlarni, qiyinchiliklarni, dunyodagi azob-uqubatlarni sabab qilib, Alloh ularning jannatdagi darajalarini juda ham baland darajaga ko'tarib yuborgan. Agar faqat jannatdagini gapirsak, va dunyoda ham obro' martabalar, masalan 950 yil Nuh alayhissalom qiyinchiliklarni ko'rdilar-a, da'vat yo'lida. Qancha-qancha masxaralarga duch keldilar. Qancha-qancha kofirlar ushiga azor berdi. 950 yil. Endi hozir Nuh alayhissalom o'tib ketganlariga qancha yil bo'ldi? Kim ayta oladi? 2000 yil bo'ldi, hech kim bilmaydi. 2000 yil bo'ldi, hech kim bilmaydi. Lekin shu o'shancha yillardan biri hamma yaxshi ko'radi. Hamma o'kishni haqqlariga duo qiladi, hamma o'kishni qissalarini o'qib ibrat oladi. Alayhissalom deb duo qiladi. Nuh alayhissalom deb zikr qiladi. Butun dunyo 2000 yillardan biri Nuh alayhissalom vaqtini maqtab keladi. To'g'rimi? Bu ham bir dunyodagi martaba. O'zi o'tib ketgan bo'lsalar ham, lekin shon sharaflari davom etyapti. 950 yil payg'ambar bo'lganlardan keyin oxir musrat keldi, to'fon bilan kofirlar cho'ktirib tashlandi, ular kemada qutqarilishdi. Keyin qancha yil yashashdi? Nima aytilmagan. Ya'ni g'alaba ko'rganlardan keyin o'zlarining ummatlari bilan dunyoda hech kim qolmadi, o'zlarining ummatlari 80 tami, ba'zi rivoyatlarda 120 ta deyilgan. Nuh alayhissalom bilan birga iymon keltirgan zotlar g'alaba qozonib butun dunyo mamlakatini boshqarishgan. Xuddiki butun dunyo ularga bo'lgan. Qancha aziz bu azizlik. Hozir biz necha kishimiz hozir? 10 kishimiz. Butun dunyo bizga berib qo'ysa, hech kim hech narsa demaydi dunyoda sizlarga. Butun dunyo mamlakat sizlarga deysiz. Qanchalik azizlik, qanchalik g'alaba bu. Nuh alayhissalomga berilgan shu narsa. Bu dunyodagi ne'mat, bu dunyodagi g'alaba, bu dunyodagi azizlik. Lekin qachon keldi bu? 950 yil sabr qilib, da'vat qilib, savol qilib turganlardan keyin keldi. Bu dunyodagi shuni o'zi katta dahshat, tasavvur qilish qiyin bo'lgan juda ham katta mukofot. Ya'ni demak, Alloh taolo sizga agar ey mu'min banda shu dunyoda ham beradi agar siz iymonda sobiqlanib tursangiz. Allohni imtihonlariga sabr qilib tursangiz, azomil balaga, balo musibat kattaligiga bo'lsa, qancha katta bo'lsa ham turib bersangiz, azomil jazo, jazo mukofotlar katta bo'ladi bu dunyoda o'zida ham. Balki siz ko'rolmasdan shahid bo'lib ketarsiz. Lekin unga afsus chekmang hech qachon. Bu dunyoda ko'rsangiz, oxiratdagi imtihon, oxiratdagi mukofotingizdan kamayadi bu dunyoda siz agar ozgina nusrat g'alabaga erishsangiz, Allohning mukofoti u ham yaxshi narsa. Fathu minallohi va nasrun qarib. Allohning fathi, Allohning yaqin bo'lgan nusrati bu ham yaxshi, xursand bo'lishingiz kerak. lekin o'shanga yarasha oxiratda kamayishi ham bo'ldi. Lekin oxiratda kamayib ketdi degani ish yo'q qolmadi degani ham emas. Oxiratda ham jannat. Jannatni eng past tabaqasini o'zi dunyoni 10 barobari. Jannatdagi eng past darajaga erishadigan bandaga dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi unga. Ichida hamma narsasi bor. Lekin baribir past daraja hisoblanadi. Nimaga past daraja berildi u odamga desa, chunki u odam bu dunyoda gunohlar qilib qo'ygan, tavba ham qilgandir. Va bu dunyoda ko'rgan ne'matlarni ko'rgan. O'shaga yarasha jannatdan darajasi kamayib qolgan. Bu dunyoda ko'rsangiz g'alabani oxiratdagidan kamayganligingizga afsus chekin. Abdurrahman ibn Auf'ga o'xshab. Abdurrahman ibn Auf Ashariy basharindan bo'lgan bir sahobiy, eng ulug' sahobiylardan, lekin o'sha shahid bo'lib ketmaganlar. Badrda shahid bo'lmadilar, Uhudda shahid bo'lmadilar, Xandaqda shahid bo'lmadilar, Tabukda shahid bo'lmadilar, Hunaynda shahid bo'lmadilar. Shahid bo'lmasdan yurardilar. Abu Bakr davridagi janglarda ham shahid bo'lmadilar. Umar davrida ham shahid bo'lmasdan g'alabalarni ko'rib, boy badavlatlarni oshib shu dunyoda aziz bo'lib yashadilar. O'sha qiyinchiliklardan o'tib Makkadagi 13 yil qiyinchilikdan o'tdilar. Madinadagi kambag'allik davrlaridan o'tdilar. Abu Bakr davrlarida ham kambag'allik bo'lganlar o'tdilar. Umar davrida boyib ketishga hammalari oldilarida turli xil nozik ne'matlar bo'lganda yig'ladilar. Qani edi men shahid bo'lib ketganimda edi. Shu ne'matlar kelmasdan oldin shu ne'matlar keldi, shu azizlik, g'alaba keldi-yu, oxiratda kamayib qolyapti ajr savob. Oxiratdagi narsalarni butun endi yeb qo'yapti. Oxiratga nima qoladi endi? Deb qo'rqdilar. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Agar musibatlar kelaversa, qo'g'irliklar kelaversa, bir tomondan xursand bo'lishimiz kerak. Inshaalloh niyatim xolis qilgan ey Alloh, mana shu musibatlar qarshisida oxiratda darajalarim ko'payib ketyapti mana inshaalloh. Darajalar oshib ketyapti, xursand bo'lishimiz kerak. Agar g'alaba kelsa, nusrat kelsa, aziz bo'lsak, boy badavlat bo'lib ketsak, qo'rqib turishimiz kerak. To'g'ri, u ham Alloh ne'matidan xursand bo'lamiz bir tomondan. O'sha kiyon ne'matlarni musulmonlarga berib, xayr ihsonlar qilgimiz keladi. Qani edi Alloh bizga ham boylik bersa-yu, ochayotgan Suriyadagi musulmonlarga yordam bersak deymiz. O'zimiz xalqimizga ham yordam bersak deymiz. Berma degan qutqarsak deymiz. Bu ham bor. Orzu qilsak yaxshi narsa bu ham. Lekin o'sha narsa berilsa qo'rqib turishimiz kerak. O'sha boylik kelsa qo'rqib turishimiz kerakki, biz bu dunyoda tatib olyapmiz ne'matlarni. Ba'zilar o'ylaydiki, faqat boylikda ne'mat yo'q. Siz obro' e'tiboringiz ham sizga Alloh bergan ne'mat bu, shuning javobi bor buni. Sizga Alloh taolo hurmatli qilib, Madinada o'qib turgan bu talaba hamma sizga hurmat qilsa. Astag'firulloh atubuli. Eng xavfli narsa siz odamlar hurmat qilib turishligi. Mana shu narsa o'z oxiratingizni ketkazib qo'yish mumkin, xavfli narsa. Mana shu bir ne'matligi bir jihatdan, qo'rqinchligi ikkinchi jihatdan juda ham qo'rqinchli. Alloh asrasin. Va innalloha taala idza ahabba qauman ibtalahum. Alloh taolo qaysiki bir qavmni yaxshi ko'rsa, Alloh ularni ibtilo qiladi, imtihon qiladi. Bu balo musibat yuboradi, qiyinchilik yuboradi. فمن رضي فله الرضا انا شو قوم يعني bir jamoa odamlar boshlariga Allohning imtihosi imtihoni kelganda ichlaridan kimlardir rozi bo'ladi, kimlardir norozi bo'ladi. Saf bo'linadi yana. Saf ajraladi yana. Faman radiya falahu rido. Kim rozi bo'lsa Allohning shu imtihonlariga, qiyinchiliklarga, musibatlarga kim rozi bo'lsa, falahu rido. Unga Allohning roziligi bo'ladi. Rida berdi, ikkinchisi nima? Allohning roziligi. Kim Allohdan rozi bo'lsa, Alloh undan rozi bo'ladi. Allohdan rozi bo'lish qanday desa, shu imtihonlarni Allohdan kelayotgan imtihon bu. Men shunga roziman. Alloh bekorga yubormayapti, buning jiddiy hikmatlari bor. Meni foydam bor bu yerda deb rozi bo'lsa, qabul qilsa ich-ichidan, demak Alloh undan rozi bo'lyapti. Allohning roziligi bo'ladi. Demak, u jannatda oliy maqomga erishadi. Kimdanki Alloh rozi bo'lsa, u buyuk jannatga ko'tariladi. büyük makam kötüler cennette. Ve yine suresi de Allah Teala ne dedi? Ahirki ayeti de. Radıyallahu anhum ve radu anhum. Yani Allah ile razı o şey kimge? Yani cennet-i adın. Adın cennetlere kirgen adamlara gel. O şey razı mı? Allah razı bu kendine için öyle cennet girişti. Bu mesela kirgen miydi? Cennet gel. Ve ben sahitta felahu suht. Kim ki Allah'tan narazı bulsa, takdirge narazı bulsa, o da asıl yakşı adamıdır. Ahabba kavman diyettiler. İslam'a kirudu. Müslüman buluydu. Mumun Müslüman buluydu. Hakikatten İslam'ı yakşı kurup kirudu. Allah'ın musibeti kendisi daha mı kaldı? Allah'ın musibetleri, imtihalları ki kendisi türü bir amadı. Narazı mı kaldı? Ne için bize İslam'ı kirip bakli bulamız desek, kamalip git yapmış. Ne için bize İslam'ı kirip bakli bulup yaşayımız desek, aç, kembağal bulup yaşayalımız. Musibetler köpeyip gitti. Değişim mümkün bazdılar. Bu bugün. Az gene kıyınçilik yiyende adamı dizi çıkıp gitip kaldı. Namazın taşı vardı. Bazdılar. Asanmaz. Bu mesela bu şeyler Allah için de bir namaz okuyan. Allah için de bir İslam kirken. Ahabba kavma. O şey payet Allah yaş görüyen de onu. Peki Allah imtihan kıladı. Bilen yani o şey payet yaş görüp durup ki yiyen musibet yiyenden ki fasık bulup yani Allah'tan narazı bulup çık gitip koşuyan bile. Çık gitsin bile. Allah Teala. Takdir kılıp imtihan kılıp tazeleydi sen. Yaşı bulup durken payet Allah yaş görüyen. Dinden çık gitkenden ki Allah'tan narazı bulup gitkenden ki Allah yaman kadar diyelim. En asasiz akıbet. Ahirge akıbeti ne mi? Hüsnül hatime. Hatimesi de. En asasiz. O hatimesi yakışı buluştu mu? Hayatta hareket buluştu. O şey hayatı devamında hareket bulsa ki hatimesi yakışı buluştu. Allah Teala hamamızı imanla sabit kadem kısın. Allah Teala uzu adaştırmasın. Günahlarımızı keçirsin. Havahu Tirmizi ve kâle hadithun hasen. İmam Tirmizi rivayet kıyanlar. Hasen hadis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك кейинги қисса ҳам ўзи роса ибратлар кўпди ажоиб қисса бу хусусан муслима аёлларга жуда кўп ибратлар бор бу қиссада ва эркакларга ҳам
бошлиқлар чекни энди ўқинг ҳа бошлиқ бўйди деган қисса яна келади нарига келади